Mesajul meu din această dimineață se intitulează Pe ce temelie îți de viață? Și subiectul ăsta este important pentru fiecare dintre noi, indiferent de vârstă și mai ales pentru cei tineri. De aceea ce bine ar fi să ascultăm. Să nu fim doar prezenți cu fizicul aici, ci cu adevărat să participăm cu toată puterea noastră, cu toată ființa noastră. Să ascultăm pentru că cuvântul acesta nu este al nostru, ci este a Domnului Iisus Hristos. Pilda de astăzi încheie predica de pe munte a Domnului Iisus Hristos. Și această pildă se potrivește foarte bine cu tot ce a spus Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte. Pentru că ea abordează nevoia de a aplica învățătura și adevărurile predicate de Domnul Iisus Hristos cu ocazia acestea pentru viața de zi cu zi a celui credincios. Și Hristos a dat ucenicilor săi o mulțime de învățători în această predică, pe care trebuiau și erau îndemnați să le aplice în viețile lor. El, putem spune că le-a pregătit un festin sau un banchet de adevăruri cu prilejul acestei predici. Și acum ei trebuiau să se bucure de aceste adevăruri și nu puteau să le cunoască decât practicându-le, aplicându-le în viața lor zilnică. Și această pildă, dragii mei, îi îndeamnă, ea îndeamnă pe ei și ne îndeamnă și pe noi să facem același lucru. Se spune că nicio predică n-ar trebui să se încheie fără o aplicație personală în conștiința celor care o ascultă sau o aud. Pasajul din fața noastră este un exemplu al acestei reguli și o confirmare a corectitudinii ei, spunea un predicator care a plecat la Domnul. Dacă o predică nu are o aplicație în viața cuiva, este inutilă, este degeaba. Însă există multe predici astăzi care au un efect prost la capitolul aplicare în viața oamenilor, pentru că o furnizează doar informații și nu furnizează aspecte practice. Asemenea, predici, desigur, nu îi supără pe ascultătorii de astăzi, pentru că, știți, nu deranjează conștiința nimănui și nu poate spune, a, predicatorul are ceva cu mine. E plăcut auzului și nimic altceva. Și acesta este motivul pentru care avem atât de mulți predicatori lași astăzi, care vor să le facă pe plac ascultătorilor lor. Însă Iisus Hristos nu dorea să placă oamenilor. Întotdeauna predicile lui au deranjat pe mulți și el voia să placă mai degrabă Tatălui Ceresc care l-a trimis. Acum hai să privim la motivul pentru care Iisus a spus această pildă. Este important lucrul acesta, ținând cont că v-am spus că este finalul predicii de pe munte. Dragii mei, putem spune că Domnul abordează o problemă importantă în această pildă cu cei doi oameni, prin exemplu pe care îl dă cu cei doi oameni care și-au zidit casa, dragii mei. Și cheia pildei, putem spune așa, este problema omului de astăzi care aude ce spune, dar nu face ceea ce spune el. Ăsta e scopul pentru care, adică mulți aud cuvântul lui Dumnezeu, dar nu îi interesează. Trece pe lângă ei. Așa că ăsta este un motiv pentru care omul este în păcatul lui și omul continuă să-și trăiască viața fără Dumnezeu, fără biruință, fără să cunoască într-adevăr împlinirea ascultării. A auzi ce a spus Hristos și a nu face pur și simplu este de fapt o problemă de neascultare și neascultarea întotdeauna va fi pedepsită. A auzi trebuie tradus în faptă, astfel apare ca și o neascultare. Degeaba știi dacă nu faci. Iar neascultarea de Hristos este păcat. Și Hristos rostește multe principii și percepte în această predică de pe munte, care aveau nevoie să fie aplicate în viața ascultătorilor săi. Altfel, totul este doar vorbărie goală pentru ascultător. Eșecul ascultătorului de a aplica aceste adevăruri, încă o dată subliniez, înseamnă neascultare. Predicile lui Hristos nu au fost date doar pentru a-i distra pe oameni, dimpotrivă, pentru a-i îndemna pentru a-i chema la pocăință, pentru a-i face ascultător de cuvântul său. El nu vorbea doar să se audă întreabă, doar să se audă vorbind, doar să aibă o mulțime în față care să asculte. El vorbea pentru a învăța cum să trăiască viața pe acest pământ. A refuza să faci ce spune el înseamnă să refuzi să asculți. Și vei regreta o viață întreagă lucrurile acestea și aici și în veșnicii. Avem nevoie, dragii mei, să auzim predici și trebuie să citim și să studiem Scripturile. Dar apoi, dacă ne aplicăm în viețile noastre aceste adevăruri pe care le-am auzit, toată ascultarea și tot studiul nostru al Scripturilor nu ne vor face bine, ci mai degrabă vor fi împotriva noastră, ne vor condamna. Și această neascultare este o formă subtilă de păcat, dragii mei. Și este la fel de condamnat ca orice altceva păcat. Și oamenii m-am dus la biserică, am ascultat cuvântul și gata. Dar când am ieșit afară, n-am făcut nimic. Totul este degeaba. Și ascultatul, și venitul la biserică, totul este degeaba, dacă nu și aplicăm. Acum, aș vrea să vă atrag atenția că ascultarea noastră și punerea în practică este de multe ori, de-a lungul Scripturilor, avertizat. Iată avertizarea Scripturilor. Și aspectul acesta de a nu auzi este ceva obișnuit și în mod repetat Biblia vorbește de lucrurile acestea și începe cu Israel. Iată, de exemplu, citim în Ezechiel, capitolul 33, cu versetul 31 și 32. Și vin cu grămada la tine, stau înaintea ta ca un popor al meu, ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc, căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă după poftele lor. Versetul 32. Iată că tu ești pentru ei ca un cântăresc plăcut, cu un glas frumos și iscusit la cântare pe coarde. Ei îți ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc deloc. Cât de adevărat. Iată Noul Testament. Iacov 1:22-25. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singur. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit pleacă și uită de cum era. Dar cine își va adânci privire în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei și va stărui ea, nu va fi un ascultător utop, ci un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Și putem continua, Apostolul Pavel, în Romani 2:13, Domnul Iisus, înainte de această pildă, în versetul 21 și 3 și 23, în Matei 7 și așa mai departe. Ce se poate spune despre acești oameni? Că ei nu umblă, cu alte cuvinte, pe căile lui. Degeaba știu, degeaba au informație. Deci, Dumnezeu și pe aceștia nu i-a acceptat. Mulți oameni îl numesc pe Iisus Domn, dar nu trăiesc ca și cum Hristos ar fi Domnul vieții lor. Pentru ei, Domnul este doar un nume, nu este un mod de viață. Aceasta este o problemă comună în fiecare epocă și la orice vârstă, indiferent de câți ani ești de când vii la biserică. Poți să ai o săptămână, două, o lună, o viață. Dacă nu suntem împlinitori, nu suntem plăcuți lui Dumnezeu. Acum, trebuie să facem o clarificare. Să nu tragem concluzia că această pildă are de-a face cu mântuirea. Pilda nu vorbește despre mântuire. Pentru că am avea impresia că pilda aceasta ne învață mântuirea prin fapte. Nu. Mai degrabă, limbajul de aici este cel al apostolului Iacov din capitolul 2, care e rezumat în două propoziții. Credința fără faptă este moartă, în versetul 17 din Iacov 2. Și îți voi arăta credința mea din faptele mele, în versetul 18. Da, e adevărat, nu suntem mântuiți prin fapte, dar dacă nu există fapte care mărturisesc că cineva este mântuit, credința acelei persoane este cel puțin suspectă. Căci noi suntem lucrarea lui, creați în Hristos Iisus pentru fapte bune, spune ultima parte a versetului 10 din Efeseni, capitolul 2. Dovada mântuirii sunt faptele noastre. faptul, faptele nu produc mântuirea, ci o scot în evidență sau o evidențiază, dragii mei. Și ascultarea este singura dovadă solidă a credinței mântuitoare. Mergem mai departe. Hai să privim la cei doi constructori, să-i numim așa, sau doi oameni care zidesc o casă din pildă. În această pildă, Hristos îi pune pe cei doi și lucrările lor într-una din două categorii. La începutul pildei începe cu înțeleptul care și-a zidit casa pe stâncă. Apoi trece la cel nechipzuit sau nebunul, cum e tradus în alte traduceri, care și-a zidit casa pe nisip. La sfârșitul pildei avem casa care a rămas în picioare după furtună și apoi avem și casa care s-a prăbușit după furtună. La Dumnezeu lucrurile, dragii mei, sunt fie bine făcute, fie greșite. Sunt sau bune, sau rele. Sau adevărate, sau false. Sau înțelepte, sau nesebuite. Mântuite, sau pierdute. Raiul și iadul. Pentru Dumnezeu nu există categoria gri, cum e la noi. La noi economia este gri. Sau nu știu ce culoare. Omul este fie împotriva adevărului lui Dumnezeu, fie cu Dumnezeu. Și da, vreau să vă spun că Scriptura susține cele două categorii și vreau să vă dovedesc lucrul acesta. Pentru că trăim într-o lume atât de decolorată, hai să spunem, să nu spunem altcum. De exemplu, în Deuteronom citim că Moise le-a spus izraeliților, v-am pus înaintea voastră viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Sunt două. Da? În Deuteronom 30:19. Fie viață, fie moarte. Fie binecuvântare, fie blestem. Scriptura spune că Ilie a provocat pe poporul lui Israel pe muntele Carmel la o alegere. Și zice în 1 Regi, capitolul 18:21. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Dacă Baal este, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Deci n-a existat o a treia alegere sau o a treia cale. Psalmistul, în Psalmul 1, cu care se deschide cartea psalmilor, pune accent pe două categorii. Spune că sunt două tipuri de oameni. Ei sunt cei evlavioși sau cei nelegiuiști. Sau păcătoși și drepți. Toți oamenii se încadrează în una dintre cele două categorii. În Ieremia citim despre cele două categorii când profetul Ieremia spune așa. Așa vorbește Domnul. Vă pun înainte calea vieții și calea morții. Ieremia capitolul 21:8. Hristos a vorbit despre cele două căi și despre cele două porți în Matei 7:13-14. O cale duce la viață, cealaltă la ruină sau la distrugere. El a continuat această pildă cu altă ilustrație adevărului celor două categorii când a vorbit despre cei doi pomi. Unul era bun și celălalt rău. În versetul 17 și 18, tot din capitolul 7 din Matei. Așa va fi și cu sufletele oamenilor în ce privește eternitatea. Fie ești salvat, fie ești pierdut. De aceea, sălașul tău veșnic este fie raiul, fie iadul. Nu există alte categorii. Acum, hai să vorbim puțin despre disprețul pe care l-au mulți pentru aceste două categorii. Lumii nu-i place această concluzie simplă, sau o spun ei simplistă, a celor două categorii. Ei vor o mulțime de alte categorii, știți de ce? Pentru a-și masca răul și pentru a face păcatul lor să pară mai respectabil. Când vorbim că ceva este fie corect sau greșit, bine sau rău, adevărat sau fals, lumea obiectează, spunând că problemele vieții sunt mult mai complexe decât bine și rău, ceea ce nu este adevărat. Dar ele nu sunt. Hristos a spus că oamenii fie îl ascultă, fie nu îl ascultă. Tu ce faci? Eu ce fac? Îl ascult sau nu îl ascult? Constructorul este ori înțelept, ori prost. El fie zidește fundația sa pe stâncă, fie nu zidește pe stâncă. Oamenilor pur și simplu nu le place să recunoască că există doar două categorii, pentru că condamnă păcatul și răul din viața lor. Și ei vor să spună că nu sunt atât de răi, nu sunt atât de neascultători. Dar hai să privim la constructori. Ei au construit în multe privințe la fel. Totuși au un contrast diferit la construcția lor. Contrastul are de-a face cu fundația sau cu temelia casei. Temelia a făcut diferența. Aplicată este între cei care aud cuvântul lui Dumnezeu și îl fac și cei care aud cuvântul lui Dumnezeu și nu îl fac. Iată constructorul înțelept. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. Două trăsături ale acestei construcții făcute de cel înțelept, ca să înțelegem. În primul rând, munca lui. Relatarea lui Luca ne ajută în privința asta, pentru că Luca ne dă mai multe informații. Și el subliniază faptul că omul acela a depus o muncă și un efort, pentru că Luca ne dă un amănânt. A săpat adânc. Luca 6:48. Pentru a ajunge la o fundație de piatră pentru casa lui. Să sape adânc este o muncă grea. De exemplu, comentatorii spun că în Orientul Mijlociu, deci în Israelul de astăzi, de exemplu, puteau să ajungă la 10 metri la o adâncime ca să aibă un teren, o piatră sau un teren tare, cum zicem noi astăzi. Înțelegeți? De exemplu, în Olanda, îmi povesteau cei din Olanda, care chiar aproape de acolo, ca să-ți faci o fundație, pentru că ei au foarte, foarte mult nisip și așa mai departe, poți ajunge la 20-30 de metri ca să dai de fundație tale. Sigur, sunt tehnici speciale care pun piloni și așa mai departe. Deci, depinde de lucrul acesta. Deci, oricum, să sap 10 metri, oricum e o treabă nu ușoară. Înțelegeți? Și asta vorbește de temelia solidă pe care omul acesta și-a pus-o. Așa că, pentru ca un suflet să-L urmeze pe Hristos, poate fi foarte dificil în multe feluri. Poate atrage persecuții, pot veni necazurile, și nu este ușor să te lapezi de tine însuți, de firea ta și să asculți în toate de Domnul. A lăsat deoparte mândria și neprihănirea sau ipocrizia de sine, a răstignit firea răzvrătită, a avea același gând cu Hristos, a luat crucea în fiecare zi, a pierde de dragul lui Hristos, toate acestea nu sunt ușoare. Este un preț, o luptă pe care trebuie să o dai în fiecare zi. Deci, vedem munca lui, apoi vedem înțelepciunea lui. Înțeleptul și-a zidit casa pe stâncă. Marea înțelepciune a acestui om a fost să-și zidească casa pe o stâncă. Cuvântul tradus înțelept înseamnă aici, în sensul de prudent, de sensibil. Și acest constructor a fost într-adevăr prudent și înțelept în modul în care și-a construit casa în ceea ce privește temelia. Înțelepciunea constructului, de asemenea, se vede în alegerea terenului. După cum am văzut, el a ales să-și construiască casa, zidească casa pe un teren de piatră. Roca este solidă, nemișcată, indiferent de vreme. Este o temelie excelentă pe care să construiești. Înțelepciunea constructului, de asemenea, se vede și nu numai în alegerea terenului și în munca lui asiduă, dar în anticiparea furtunilor. De aceea el este prudent și este sensibil. Adică acest om este o persoană care gândește la viitor și nu doar la prezent. El anticipă furtunile vieții. Nu își îngroapă capul în nisipuri mișcătoare. Din punct de vedere spiritual, oamenii trebuie să se gândească și la viitor. Din păcate, prea puțini o fac. Prea mulți, totuși, trăiesc cu ochii ațintiți în principal pe ce se vede acum și se gândesc prea puțin sau deloc la viitorul lor. Astfel, ei nu-și fac planuri pentru viitor. Iar acest eșec duce la un dezastru, dragii mei, pe termen scurt, pe termen lung și poate chiar veșnic. Una din marile acuzații ale Israelului din vechime a fost că ei nu se gândeau la viitor. Și Moise i-a acuzat Iată în Deuteronom 32:29. Dacă ar fi fost înțelepți, ar înțelege și s-ar gândi la ce li se va întâmpla, spunea Moise despre poporul lui Dumnezeu. Mulți trăiesc doar pentru astăzi și nu se gândesc serios la viitorul lor și la veșnicia lor, dragii mei. Iisus Hristos ne-a avertizat ce i-ar folosi unui om dacă ar câștiga întreaga lume, dacă își va pierde sufletul. Marcu 8:36. A pune accent în viață doar pe lucrurile din această lume înseamnă a pierde ceea ce este cel mai valoros dintre toate, sufletul nostru și Duhul nostru pe care Dumnezeu ne l-a dat. Nu este o pierdere mai mare care poate fi experimentată de om. Când pui accentul pe viața de apoi, asta trebuie să schimbe stilul de viață și te îndeamnă să te pregătești pentru veșnicie. Nici o pregătire nu este mai importantă decât să fii împăcat cu Domnul, pentru că nu știi ceasul și ziua în care părăsești viața aceasta. Ce reprezintă temelia de piatră din această pildă, se poate întreba cine? În primul rând, reprezintă pe Hristos și cuvântul său. Oricine aude aceste cuvinte ale mele și le împlinește, îl voi asemena cu un om înțelept care și-a zidit casa pe stâncă. Când ascultăm și facem așa cum ne-a poruncit Hristos, înseamnă că zidești pe stâncă, pe cuvântul său. Unii ar separa cuvântul lui Hristos de Hristos în această comparație, dar nu poți face asta. Ceea ce spune un om nu poate fi separat de om. Deci stânca îl reprezintă practic pe Hristos. Iată ce spune apostolul Pavel, face referire la aspectul acesta, dragii mei, când a vorbit despre Israel în pustie. Și toți, în 1 Corinteni 3:11, și toți au băut aceeași băutură spirituală, pentru că au băut din această stâncă spirituală care i-a urmat și acea stâncă era Hristos, dragii mei. Există multe referiri la Dumnezeu ca și stâncă. De exemplu, cităm din Psalmul 18:2, Domnul este stânca mea. Spre tine voi striga, Doamne, stânca mea, Psalmul 28:1. Dumnezeu este stânca mea, Psalmul 42:9. Dumnezeu, numai El este stânca mea, Psalmul 62:1-2. Și El este stânca mea și mântuirea mea, Psalmul 62:6. Cu toate acestea, a zidit pe Hristos nu este popular și n-a fost niciodată. Oamenii nu se înghesuie, în ciuda acestor adevăruri, să zidească pe Hristos din păcate. Oamenii nu vor să zidească viața pe Hristos și să-și dea toată viața lui Hristos. Pentru că ei nu-L doresc pe Hristos în viața lor, ca El să controleze totul și El să domnească în viața lor. Dar textul spune mai departe că omul înțelept este cel care zidește pe stâncă și omul nebun zidește pe nisip. Hai să mergem la al doilea constructor, la omul care este numit în textul nostru nechipzuit, constructorul nechipzuit. Oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le împlinește, va fi asemănat cu un om nebun care și-a zidit casa pe nisip. Matei 7:21. Două trăsături principale a acestui constructor nechipzuit. În primul rând, nu și-a făcut timp. Cel nechipzuit nu și-a făcut timp să sape adânc pentru o fundație solidă. Mai degrabă și-a pus casa pe nisip. Prin urmare, construcția casei sale a mers mult mai repede decât la construcția primului, celui care e numit înțelept. Dar asta a însemnat nechipzuință, nu înțelepciune. Cât mai repede nu este întotdeauna mai bine. Uneori bisericile cu o creștere numerică rapidă sunt așa. Viteza cu care au crescut ca număr indică adesea că nu și-au făcut timp să zidească pe o construcție biblică solidă. Viteza de construcție a omului nechipzuit din pilda noastră reprezintă cel puțin două obiceiuri semnificative ale păcatului. Scurtăturile. Adică cel nechipzuit a făcut anumite scurtături. Nu facem nici asta, nu facem nici aia, nu trăbă nici aia. Înțelegeți? Fără să sape adânc, a fost o scurtătură tragică pe care o vom vedea mai târziu. Păcatul are multe scurtături pentru om. Păcatul promite mereu lucruri acum pe care cuvântul lui Dumnezeu le numește minciuni și le numește abateri de la învățăturile sale. Păcatul spune că poți avea casa acum și nu mai târziu, ceea ce nu este cazul dacă îți faci timp să sapi până la stângă, până la piatră. Păcatul spune că poți să fii bogat acum și nu mai târziu, așa că îți spune cum să trăiești pentru a te îmbogăți rapid. Păcatul spune că poți să faci sex acum în loc să aștepți căsătoria, așa că imoralitatea devine un stil de viață a multora. Dar toate aceste scurtături lasă deoparte temelia lui Hristos și a cuvântului său. În schimb, îți zidești casa pe nisipuri mișcătoare ale gândirii lumești care n-aduc decât o mare pierdere aici și s-ar putea să te coste și veșnicia, dacă nu te pocăiești și nu te întorci la el cu adevărat. Casa arată bine în exterior. Pentru ochi dădea bine. La fel și în domeniul religiei. Toată religia pe care o vedeți la cei care îi lasă afară pe Hristos este exterioară. Totul este spectacol. Există puțin adevăr în inima lor sau deloc. Liderii religioși din zilele lui Hristos erau renumiți pentru asta. Căci toate lucrurile lor le fac ca să fie văzute de oameni, ca să placă oamenilor, nu lui Dumnezeu. Nu există nicio profunzime spirituală în viața lor. Dar vedem și nechipzuința lui. Omul nebun și-a construit casa pe nisip. Prostia acestui om este indicată de numele lui și de neglijența lui. Aceste nume subliniază un adevăr, dragii mei, groaznic, pentru că nu și-a zidit casa pe stâncă. Sensul cuvântului nechipzuit aici, imprudent, fără gândire dinainte, dragii mei. Folosirea acestui cuvânt permite pentru a-i descrie pe cei care îl resping pe Hristos. Însă părerea divină a celui care le spinge pe Hristos înseamnă că este folosit un cuvânt mult mai grav, prost. Neglijența lui se vede în faptul că nu și-a construit casa pe stâncă. Alegerea lui a fost diferită. Această neglijență a fost voită și ascunsă în același timp. Această pildă are de a face cu cei care l-au auzit pe Hristos vorbind. Ei știau modul corect de a zidi, dar au ales să-și facă viața, să-și zidească viața cu totul altfel. Omul nebun este cel care își cunoaște datoria, dar trăiește în neglijarea ei, spunea un comentator. Necredincioșii nu vor avea nicio scuză justificată pentru necredința lor. Totul este voit la ei. Este o răzvrătire voită împotriva adevărului atât de bine cunoscut. Dar indiferent de motivul necredinței, voința este întotdeauna o parte a necredinței. Căci în adins se fac că nu știu, spune apostolul Petru în 2 Petru 3 cu 5. Și este un bun epitaf pentru multe suflete care au fost în viața aceasta și au trecut din viața aceasta, dragii mei. Ochiul omenesc nu poate face diferența, pentru că diferența este în chestiuni care nu sunt văzute de om cu ochiul liber. Îți trebuie un ochi spiritual pentru asta. Atâtea lucruri arată la fel, care într-adevăr nu sunt deloc la fel, pentru că temelia este diferită. Membrii bisericii arată la fel din punct de vedere spiritual când toți vin la biserică, la întâlnire. Cei de mântuiți în exterior arată adesea la fel de evlavioși duminică dimineața ca orice membru spiritual. Cu toate acestea, diferența este în interiorul lor. Pentru că unii sunt înrădăcinați în cuvântul lui Dumnezeu și ascultă și își dau tot interesul să respecte cuvântul lui Dumnezeu, alții îl ocolesc, îl fentează. Cât de înșelătoare poate fi aspectele acestea de la exterior la interior. Acum, trebuie să privim și la testul, dragii mei, temeliei. Pilda se încheie cu o furtună. Această furtună dezvăluie temelia fiecărei case. Vremea frumoasă nu dezvăluie caracterul așa cum o face vremea urâtă sau furtuna. Mulți au mărturisit că sunt copiii Domnului și se descurcă bine pe vreme frumoasă, dar nu pe furtună. Avem nevoie de furtuni care să ne arate cine sunt adevărații sfinți al lui Dumnezeu. Matei 7,25. A dat ploaia, au venit și voaile, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Cu alte cuvinte, din descrierea acestui verset, avem de-a face cu o furtună puternică. Forța acestei furtuni este descrisă în text, prin ploaie și voaie și vânt. Adică a bătut din toate părțile vântul. Furtuna dezvăluie orice slăbiciune din casă și mai ales la temelia casei. Toată lumea știe că soarele nu strălucește tot timpul și că vremea nu este frumoasă tot timpul. Furtuna este prezisă de cuvântul lui Dumnezeu. Deci furtunile pentru copilul lui Dumnezeu știe că fac parte din viață. Prin urmare, atunci când zidești o casă, trebuie să o faci să rămână în picioare. Credința noastră va fi testată de furtunile vieții. Fie că suntem înțelepți sau proști, necazurile vin la toți. În suferință, prin suferință, în dezamăgiri, în pierderi și ispite. Ambele case au fost puse, supuse, dragii mei, crizei furtunii. Este adevărat că neprihănirea ne scutește de unele furtuni. Dar furtuna din textul nostru reprezintă acele lucruri care vin atât peste cei drepți și care vin și peste cei nedrepți. Consecințele crizei. Și nu s-a prăbușit, am citit la prima casă, pentru că avea temelia pe o stâncă. La a doua, citim, a căzut și mare a fost căderea ei. Consecințele furtunii au avut efect asupra celor două case. O casă stătea în picioare, cealaltă a căzut, spune cuvântul Dumnezeu. Motivul pentru care prima casă nu s-a prăbușit era că avea temelia zidită pe stâncă. Hristos și cuvântul său sunt tot sprijinul de care avem nevoie pentru a rezista în încercări și ispite. Hristos și cuvântul său vor oferi sprijin adevărat fiecăruia și adecvat prin toate furtunile vieții pe care le vom trece. Dar unii dintre noi nu sunt gata sau nu sunt atât de siguri că Hristos și cuvântul său este suficient și potrivit pentru ei. Dar stânga care ne susține prin furtunile vieții, este același. Rămâne în picioare, Hristos și cuvântul său. Și această stâncă este suficientă pentru a ne menține în picioare, indiferent de cât de mare este furtuna. Când ne zidim viața pe stânca care este Hristos și cuvântul său, ne aflăm pe cel mai solid teren pe care ne-am putea zidi viața. Cei care stau pe stâncă sunt adevărații creștini. Ei vor păstra integritatea în vremuri de ispite și persecuție, când alții vor cădea din propria lor statornicie. Adevărații creștini sunt puternici și stabili atunci când alții cad. Cei trei tineri din Daniel, Shadrach, Meshach și Abednego, au stat în picioare și au fost integri când toți ceilalți au căzut. Astăzi vedem mulți credincioși care nu reușesc să rămână în picioare. Asta spune ceva despre ei. Că s-ar putea ca ei să nu-și fi zidit casa pe stâncă. Cei care locuiesc în casa zidită pe stâncă sunt în siguranță în timpul furtunii. De ce s-a prăbușit casa zidită pe nisip? Pentru că a fost zidită pe nisip. Când viețile sunt construite pe nisipul filozofiilor lumești și pe religie, în loc de Hristos, ele sunt destinate prăbușirii. Nu vor supraviețui furtunilor vieții. Ei nu vor supraviețui încercărilor, ispitelor și judecății divine. numai viețile zidite pe stâncă vor rămâne în picioare, adică pe Hristos și pe cuvântul său. Nisipul este spălat și dus de apă. Când nu e zidit pe stânca care este Hristos Iisus, ești un candidat pentru o prăbușire spectaculoasă. Uneori suntem surprinși și de faptul că unii credincioși se fac bucăți în vremuri dificile sau cedează repede ispit. S-ar putea ca aceștia să nu-și fi zidit casa pe Hristos. Acum, în loc de concluzii, întrebarea pentru noi este: pe cine i-am zidit noi casa? Pe Hristos? Sau pe nisipul filozofiilor și religiilor acestei lumi? Aceasta este, de fapt, întrebarea. Tinere, ai viața înainte. Pe ce? Pe cine te bazezi în această viață? Cu cine îți zidești viața? Pentru că reușita ta în viață depinde de alegerea pe care o faci. Și sunt doar două alegeri. Nu sunt mai multe. Așa cum am văzut. De aceea, bine ar fi să fii ascultat cu mare atenție astăzi și ori de câte ori ți se vestește cuvântul Dumnezeu și apoi să ia acest cuvânt ca din partea lui Dumnezeu și să-l pui în practica de zi cu zi. Altfel, vei ajunge să constați eșecul tău și prăbușirea ta cea mare. Am cunoscut atâția care au făcut o alegere greșită. Din cauza aceasta, prăbușirea lor a fost mare. Nu fă această eroare în viața ta, ci mai degrabă, oricine ai fi, indiferent de vârstă, dacă nu ești sigur că viața ta este pe temelia, pe stânca, pe Hristos, pe cuvântul său, nu lăsa să treacă ziua de astăzi. Împacă-te cu Dumnezeu, vină la El, cere-ți iertare și hotărăște să asculți cuvântul său și să spui: Doamne, vreau de azi încolo să îmi zidesc casa peste mine. Și totul începe cu o decizie. Adică mai întâi dă-i viața lui, recunoașteți păcatele, recunoașteți alegerile și apoi învață de la el să zidești împreună cu el